Jeg kan jo ikke sige, at vi havde et kort lille møde med Asger Juhl. Ja. Og jeg tolkede en åbenhed over for en lille merch-budget.
En absolut åbenhed.
Jeg tolkede en åbning, og fordi jeg vil jo gerne have lavet... Jeg kunne synes, det kunne være sjovt at få lavet mobilcover, hvor der bare står ingen kommentar. Ja, fordi jeg synes, jeg har set en politiker eller to gå forbi pressen før med en telefon op til øret, og derved signalere, jeg har ikke nogen kommentar. Så kunne man så godt skrive det på den, og så sparede vi den postgang.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selv højtidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Fryser du, Brian?
Nu tager jeg den her trøje på. For jeg synes, vi skal snakke om Bergu og Løkke Rasmussen.
Ja.
En rigtig fin trøje, som er blevet strikket til os.
Jeg har bare stadig et problem med den trøje. Ja. Det er, at lige nu ligner det, at det er dig, der er hygleren, fordi der står hygler på dit bryst.
Nej. Nå jo, men det har jeg da ikke noget problem med. Det er der sikkert også i et eller andet sammenhæng. Det skal da ikke, ja, ikke kunne afvise.
Men det er...
Skal vi ikke snakke om Bergu? Nu er jeg rigtig stødt til at snakke om Bergu.
Og vi kan jo forklare for lytterne, at Brian har taget en at er den maskinstrikket eller hjemme? Den er vist hjemmestrikket.
Den ser hjemmestrikket ud, vil jeg sige.
Ja, det tror jeg også.
Og altså, den er flot strikket, men meget, den ser hjemmestrikket ud.
Det er flot håndværk. Og, ja. og så er der så kommet, så er der så blevet påført med røde med postkasserøde bogstaver i postkasserødt garn ordet hygler hen over brystet på den her melerede hvide hjemmestrikkede trøje i et ret flot mønster. Ser ret avanceret ud.
Ja, og det giver mig utrolig meget lyst til at snakke om Bergu, som sagt. Vi er nødt til at komme i gang, for den krasser.
Men jeg vil bare lige hurtigt sige, det er jo ikke, altså det er jo en trøje, vi fik lavet i forhold til at Pia Olsen Dyhr, hun gav Mette Frederiksen en striktrøje.
Ja, præcis.
Det er ikke bare sådan en random trøje.
Nej, men
den har aldrig været i brug før nu.
Nej, og vi taler meget om hykleri i det her program. Derfor er det godt at have et outfit, der passer til.
Mm-hmm. Nå, Bergur.
Hyklerbrian.
Det er så dejligt at snakke om. Så rendyrket i hykleri, som det Bergur og Løkke Rasmussen. Sønnen af ham, Lars Løkke Rasmussen, som jo forsikrede alle mennesker i november, at han kunne garantere, det var en garanti, han gav, han satte hele sin troværdighed ind på det, garanteret, at han selvfølgelig ville blive i Venstre. Han havde jo ad heldige omveje kommet til at tiltuske sig en plads nede i Europaparlamentet, fordi der var så mange venstrefolk, der alligevel ikke synes det var... De var jo valgt til det, men de synes alligevel ikke, det var så sjovt at være der, da der kom nogle andre ting. En af dem var Søren Gade.
Ja. Som var folketingsformand.
Ja, det gjorde han, men han gik jo egentlig ud for at hjælpe Venstre og så videre. Han havde jo ellers 201.000 stemmer i ryggen. 201.000 danskere havde gået ned og sagt, jeg sætter kryds ved ham her, Søren Gade. Ja, nu skal det være.
Det fandme også mange.
Det er mange. Ja. Men det var han jo ligeglad med, da det kom til stykket, og der var noget sjovere hjemme i Danmark. Og så smuttede han, og så 1, 2, 3, så sad Bergur dernede. Han tror kun, han fik 17.000 stemmer, eller var det 11.000? I hvert fald ikke ret mange.
Ikke så meget.
Og så blev han jo spurgt af Altinget, kan du så love, du bliver i Venstre, og at du ikke bare går i din fars fodspor? Ja. Ja. Og det garanterede han. Og han gjorde det ikke engang bare til pressen, som vores kære kollega Jonas Sahl meget fint har skrevet om i Ekstrabladet i dag, hvor det er torsdag. Han har også lovet det indad til i Venstre, foran 20-30 mennesker, eller hvor meget det nu var. Jeg sværger. Jeg laver en hellighed på, at selvfølgelig bliver jeg. Og så går der lige et par måneder, og så er Bergur den, der er gået i sin fars fodspor. Flot Bergur. Rigtig godt hykleri. Det var virkelig dygtigt af dig. Og så i så ung en alder. Det er også flot, synes jeg, at han allerede nu kommer ind som reservernes reserve. Og så alligevel allerede kan spille det falske spil.
Men du skal jo tænke på, at han er vokset op med politik på allernærmeste hold.
Ja.
Så det er nok derfor, på trods af hans unge alder, at han allerede er så god til hykleriets kunst.
Løkke og søn. APS, ikke? og men altså, vi kan jo bare lige, altså bare også for det, han så sagde offentligt, det var ikke, kan du garantere, at du bliver i Venstre i resten af denne mandatperiode?
Jo, meget
det er spørgsmålet
ja.
Er, ja, det kan jeg godt.
Ja, det kan jeg godt.
Stiller du op til valget til Europaparlamentet i 2024? Ja, det gør jeg.
Ja.
Og du stiller op for Venstre? Jeg stiller op for Venstre.
Altså, der er intet at rafle om.
Nej,
der er
simpelthen
intet at rafle om.
Det er så stilrent. Det er...
Ja.
Det er perfekt.
Altså, der er ikke nogen sådan nuancer, hvor man godt kunne have fortolket det på en eller anden måde. Det er bare fuldstændig straight up.
Og lande på benene efter den trippelsalto med baglæns hyklerskrue. Det er dog, det er helt, det er
simpelthen... Det var dog imponerende, som Mette Frederiksen ville sige, når hun så pyramiderne. Prøv lige, kan I huske det der mål, Marco van Basten lavede i 1988?
Ja, det kan
EM.
Jeg godt. Ja.
Nej,
det er helt vanvittigt mål. Ja, du kan slet ikke huske det, men den bliver lagt ind over fra den anden side. Høj bold, der nærmer sig baglinjen, og så...
Ja, helt ude ved...
Helt ude ved
sidelinjen.
Så hakker han til den, den rører i jorden, det er en helflugt, og det er en first timer. Og han hakker den tørt ind i det modsatte målhjørne.
Ja. Fra 30 meter, ja. men fra en sindssyg vinkel.
En fuldstændig...
Og en hel flugter. Et vanvittigt mål.
Klokkerent, bare nok en af de...
Hvad er det, I prøver at sige?
Det, vi siger, det er bare...
Det var en bærgur. Det var en bærgur-hygleri. Det var en bærgur-garn i hygleri. Klokkerent. Uforglemmeligt bærgur. Bærgur, vi glemmer det aldrig. Så flot hygleri bliver aldrig glemt.
Nej.
Og du er så ung, hvor er det dygtigt.
Virkelig intens stemning herinde lige nu.
Jamen, det er fordi, det er så smukt. Og så vil jeg bare sige, bærgurs lille move her. Det gør jo bare, at der nu er 600.000 danskere, helt præcis 591.000 danskere, der pligtskyldigt gik ned og stemte til Europaparlamentet i 2019. 591.000 stemte personligt på nogen, der nu skrev.
Ja, som enten,
af den ene eller den anden grund.
Som enten ikke er i det parti, de var i længere, eller som er smuttet fra Europaparlamentet for at påtage sig andre opgaver. Ikke?
Jo. Mm.
Så de er ikke dernede længere, og det er så, vi er enige om, 8 ud af 14.
Vi har jo 14 pladser dernede, ja. Og 8 politikere af dem, som har været nede i karusellen, som det åbenbart er blevet, de nu har forladt deres post. Ja.
Og vi står til faktisk, hvis man skal regne efter på mandatmatematikken, at få en ekstra, altså vi burde faktisk få et ekstra mandat, et ekstra Europaparlamentsmandat. Og det må man bare sige, det fortjener vi ikke. Det fortjener Danmark ikke. Vi kan jo tydeligt slynger Brian om sig med...
Per Arnoldi. Det gode ved den her trøje er, at den krasser rigtig meget, og det skal en hyklertrøje gøre, synes jeg.
Den skal man kunne mærke.
Ja. Det skal gøre lidt ondt på en selv. For det virker ikke som om, på mig som om Bergo, det går rigtig ondt på, om det han har gjort. Ja, men altså, vi har jo 14 dernede, og 8 har så fundet andre ting at lave. Og jeg synes bare,
men du var lige i gang med at sige noget, at vi måske får et ekstra mandat.
Ja, og det fortjener vi simpelthen ikke.
Nee,
det synes jeg simpelthen.
Giv det til nogen, der gider at blive der.
Ja, giv det til svenskerne. Ja. Eller et andet.
De er altså pligtskyldige.
Er det blevet sådan en resteplads for nogen, der skal have noget at lave, indtil de finder noget andet at lave?
Tydeligvis.
Det er i hvert fald som om, hvis der opstår noget i Danmark, der er lidt sjovt i Folketinget, så er man derhenne. Selvfølgelig for partiets skyld, eller for fars skyld. Eller for nogle andres skyld. Men i hvert fald, altså, væk bare de 600.000 stemmer.
Vi kan jo nævne, ja, og de gik jo til Søren Gade, Jeppe Kofod, som jo så
han blev
udenrigsminister.
Så udenrigsminister, ja. Der man sige, okay, det var faktisk også okay i stor post.
Men og altså, siden vraget som udenrigsminister, ja. og nu er jo faktisk tilbage i Folketinget som suppleant for, som reservernes reserve, det er også. Ja. Og
så også. Survivor.
Og så også Peter Kofod, som nu er i Folketinget. Linnea Søgaard Lidell fra Venstre. Peter Kofod var fra Dansk Folkeparti. Karen Melchior.
Ja,
Karen Melchior.
Ja.
Karen, hej, Melchior.
Men lige Karen, det er måske okay, at hun har skiftet parti, men hun nedlagde jo ikke sit mandat.
Det gjorde hun bestemt ikke.
Hun kæmper jo videre for det, så sørger vi.
Og så Kim Valentin fra Venstre. Bergur Lykke Rasmussen fra Venstre. Og så altså Godfatheren for vælgerbedrag, når det kommer til Europaparlamentet. Carsten Hynge.
Ja, den er godt nok.
Som forlod Europaparlamentet.
Ej, jeg bliver nødt til at tage den på igen.
Som jo forlod Europaparlamentet i det øjeblik, han var blevet valgt ind.
Jeg tror, det var dagen efter.
Ja, dagen efter.
Så havde han alligevel ikke lyst.
Nej. Men så havde han fisket stemmer og fik 20.000 personlige stemmer. Og de har aldrig arbejdet. Aldrig nogensinde.
Tak skal I have, alle sammen. Men jeg gider ikke alligevel. Ja, det var rigtig flot. Og vi får altid at vide med Europaparlamentsvalget, husk nu at stemme. Og Folketinget har endda for mange år siden lavet en kampagnevideo og alt muligt, fordi det er så vigtigt. Mm. Det er så vigtigt at stemme til Europaparlamentet. Det er det vigtigste valg nogensinde. Og alt muligt lovgivning kommer fra EU af.
Remember to vote.
Ja.
Som Linnea Søgaard Lidell sagde med et skilt.
Det er en rigtig god grund til, for ikke rigtig gider. Hvis I engang selv gider.
Det er simpelthen så håbløst.
Hvorfor fanden skulle vælgerne så gide? Der er jo også det.
Jeg synes, næste gang, så kunne jeg forestille mig, at Ekstrabladet lavede en kampagne. Det... Du kan ikke stå på mig. Lad være stemme. Du kan ikke stå på mig. Ej, det
tror jeg ikke, vi skal
lave. Ej, det skal vi nok
passe på. Det er lidt destruktivt.
Ja,
det
er
antidemokratisk.
Ja, antidemokratisk nihilisme.
Om det kunne jo være, at det var en god grund til, at folk rent faktisk tænker, hvor skal jeg stemme til det der? Nej, det ved jeg ikke. Men Bergur skifter til Moderaterne. Det synes jeg altså også har et eller andet over sig. Altså forlader Venstre og koster Venstre et mandat. Det har altså også et eller andet over sig. Nu er de jo blevet best buddies inde i regeringen, Moderaterne og Venstre. Ikke? Og det her, det er altså bare en rigtig sviner.
Ja.
Det er det jo.
Ja. Det er en, det er en, ja, det er sådan en.
Ikke?
Den gør ondt. Ikke? Den gør rigtig ondt, ja. Og det er ind i det der rum med Lars Løkke og Breining og Venstre og farvel som formand og så stjæle nogen fra ens gamle parti og noget familiært og sådan noget. Det er
giftigt.
Det er giftigt. Rigtig giftigt.
Og nu vil de jo ikke sige så meget udad til Venstre. De holder sådan lige tand for tungen så godt de kan. Men selvfølgelig er de sure. Selvfølgelig er de sure, og du ved, alt det der er bygget op mellem Venstre og Løkke. Det får jo bare 5 skålfulde kul.
Jamen, og vi ved, de er sure. Fordi når de taler med, det siger de jo uden for referat. De er pissesure.
Ja.
Socialdemokratiet til gengæld, de går og griner lidt i skægget.
Ja, men spørgsmålet er, hvor længe man skal grine som Socialdemokratiet. Fordi at, det er jo 2 regeringspartnere, og hvis den ene falder fra, eller det hele går op i hat og brille, så falder regeringen jo sådan set lige så hurtigt.
Ja.
Altså, det gør det jo.
Jeg synes, en anden sjov detalje ved det der med Bergur og Løkke, det var,
er det at... det der privat Lars interview?
Ja, ja.
Jamen, det er jo lige den, jeg sidder og leder efter,
kan
faktisk.
Kan vi finde den så for den her situation?
Jo.
Jeg kan godt huske det.
Mm.
Han havde jo kun diskuteret... Han havde jo diskuteret med sin farmand om at skifte, ikke? Men det var jo så ikke, politiker Lars, han havde haft samtale med. Det var jo far Lars. Privat Lars.
Ja, privat Lars. Ikke, ja, far Lars, ikke moderat Lars.
Ja.
Men det kunne være sjovt lige for at høre, hvordan ordene faldt, fordi at det der med også med igen far og søn APS, ikke? Hvordan er ordene faldet? Hvordan er han i lære som den her Løkke klon?
Ja. Minimi.
Ja.
Lykkes lille minimi. Hvordan lærer man, at man... Nå, så siger vi bare, at det var mig som far og søn, vi snakkede. Nå ja, det er da rigtig nok, far. Ja, det var da en god idé. Det vil jeg da tage med mig.
Det har jeg ikke diskuteret med formanden. Det har jeg kun diskuteret med far.
Det vil jeg tage med mig videre.
Det har jeg kun diskuteret med farmanden.
Hvad siger han?
Han siger, det er et interview med Politikken. De spørger, om det er nogle overvejelser, han har haft, og som han ligesom har drøftet med Lars Løkke. Og så siger han, nej, jeg har ikke direkte diskuteret tankerne om at flytte med min far før rigtig, rigtig sent i forløbet. Hvilket man også bare ved er bullshit, ikke? Den har jeg haft med andre kræfter i Moderaterne, for netop at holde det på det politiske plan.
Ja.
Og så hen mod slutningen har jeg så haft nogle far-til-søn-snakke med min far om de personlige konsekvenser og overvejelser, der ligger i at tage sådan en beslutning. Så det har været på det rent personlige.
Mm.
Ja.
Det var ikke politiker Lars, der var i på sommerferie i det sommerhus i Skagen. Det var altså privat Lars.
Ja.
Det var det.
Og det var ikke moderat Lars, som han sad og sludrede med hjemme over middagsbordet. Det var altså far Lars.
Ja. Ja. Den familie, de er ekstremt
gode
til at opdele.
Tror du, de bliver sure på mig, far? Ja, det tror jeg, de gør det, min søn. Men skal jeg så gøre det, far?
Det
synes jeg, du skal gøre, min søn. Det vil være rigtig godt.
Du skal lytte
godt
til dig selv,
min søn. Vi skal
bare
vælge
den
helt rigtige dag at komme ud med det på. Ja, det er det eneste, vi går og venter på. Ja. Og så bliver de sikkert sure på dig, Bergum. Det skal du slet ikke tage dig af. Så hævner vi os bare en anden dag.
Nå,
vi skal nok få dem.
Men Lars Løkke må da være lykkelig over at få, over at få sin søn ind i projektet.
Ja. Prøv lige at tænke på, hvor lykkelig Løkke egentlig burde være. Han har skrevet en bog, der hedder Befrielsens Øjeblik. Hele hans projekt handler i hvert fald udadtil om befrielse. En glad dagsorden. Mm. Det lykkedes ham sørme.
Ja, det kommer til at blive en meget lang overgang
ham,
til
det. Det lykkedes ham sørme at blive opstillingsberettet til Folketinget efter mange år med uoverskuelig netværkeri. Og så kom han ind, og han bragede ind. Og han blev udenrigsminister. Der var ikke rigtig nogen, der ville have ham med, hvis det kom stykket. Men på grund af, at terningerne alligevel faldt helt godt, så blev han udenrigsminister. Han må være topbefriet. Og dermed, for det var jo projektet, topglad. Og nu har han da fået sin søn over og har fået Venstres mandat til Moderaterne. Men er Løkke glad? Hvad er vores fornemmelse? Rasmus, har vi et klip, hvor Løkke bliver stillet i helt banalt lille bit spørgsmål, og så kan vi høre, hvordan, hvor glad han lyder?
Lars Løkke Rasmussen, du har jo indtil videre sagt, at du ikke vil forholde dig til anklagen mod Jon Steffensen, indtil der har været en retssag. Men det er jo ikke en klassisk straffesag mod Jon Steffensen. Det er et civilt søgsmål. Hvis Avenue T ikke bliver dømt til at betale 100.000 tilbage, vil du så betragte Jon Steffensen som dømt, eller hvordan vil du bruge det som rettesnor?
Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det synes jeg er fuldstændig perspektivløst, løst og pinligt for dansk presse. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og lancerer en milliardfond.
Ja, du har ikke...
Må jeg ikke lige gøre mig færdig her? Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. I går morges, der sprang der en nyhed i de russiske medier omkring Nord Stream 2. Den var der hele dagen, mens I drønede rundt på Christiansborg gange og snakkede om boligsager og teaterdirektører. Så tror jeg, det var ved 18-tiden, at vi prikkede til jer og sagde, har I set, hvad der står i de russiske medier? Altså, come on. Vågn lidt op.
Ja, vi skal huske at sige, at det var fra BT og ja. BT's reporter Tine Toft, der formaster sig til at spørge om noget, selvom der er krig i Ukraine.
På et af regeringens to pressemøder den dag, der handler om Ukraine.
Ja.
Så spørger hun ind til en anden sag, og så... så kommer glade Løkke.
Så kommer den befriede mand. Og det ligger sig jo oveni. Nu sad vi jo i sidste afsnit og fortalte fra et hemmeligt møde, og der blev bippet en masse ud, for der er total referatforbud. Men det var jo med Løkke. Og man kan vel godt sige, uden at, man jo ikke referere, men mit indtryk af Løkke på det møde, det var en mand, der bed fra sig, og som gav igen, og som i det hele taget var i temmelig dårlig humør, hvis han får et forkert spørgsmål.
Og, jamen, det er netop det sidste.
Hvis
spørgsmålet ikke lige rammer ham, og det er jo det, der er med politikere, de vil jo selvfølgelig gerne have vand på møllen og alt det der, men når der så lige kommer noget, så er der jo forskellige grader af Løkke, ikke? Altså, det ved vi, os, der har beskæftiget os med Lars Løkke i mange år. Der er joviale Løkke, der er festlige Løkke, så er der Løkke, der for alvor altså sure Løkke, der kan bide fra sig, og der svarer igen, og der skyder på dem, der står foran ham, og dem, han taler om, og dem, han taler med. Altså det er forskellige grader af Lars Løkke som politiker, og her ser vi igen relativt banalt spørgsmål, selvfølgelig i en alvorlig ramme, der handler om krig i Ukraine, men hvor at der i den grad bliver altså der er jo ingen grænser for, hvor næsvist og problematisk det er, at det spørgsmål bliver stillet. Og det er jo en mand, som jeg hørte, der går fra altså, raseri, og så næsten over til sådan en bævende stemme på et tidspunkt i et interview.
Nej, men altså, nu har jeg set klippet. Ja. Jeg har så set det fra TV2's vinkel. De stod sådan lige på, ikke? Han vender sig ligesom væk fra Tine, fra BT, og så vender han sig jo sådan ud mod alle de andre journalister. Og han ser simpelthen så alvorlig ud. Altså det der, det var helt klart en opsang til alle, der skulle på nogen måde få den samme idé om at stille spørgsmål om noget som helst andet end det.
Og så han igennem det der følelsesregister.
Og man kan jo høre det i klippet. Ja. Man kan jo høre det i klippet. Han er jo nærmest en rystende vred over det. Og det er også, det kan man også se på ham. Ja. Når han står der. Altså, han er sådan fuldstændig sådan...
Og det
ser meget voldsomt ud, der er ild ud af øjnene på.
Jamen, det er... Alle, der ikke har set det, gå ind og se det, fordi det er virkelig... Det er et stærkt klip. Og der er også omstændighederne. ved det, fordi de står jo der og skal præsentere den her Ukrainefond, sådan klassisk efter en forhandling, og alle politikerne står der, og vores globale udviklingsminister Dan Jørgensen står lige bagved og formaster sig sådan til at stå og nikke, sådan,
som man plejer
når der er nogen, der står og siger noget sådan helt noget om aftalen, ikke? Men så står han og nikker om, at det er pinligt for dansk presse, ikke? Og bagerst...
Men Henrik Frandsen,
fra
Moderaterne, ja. Gruppeformand for Moderaterne, han står fandme og nikker så meget, at hans hoved er ved at falde af. Altså, han er virkelig... han
og bagerst,
er bare enig.
Og bagerst står Alex Vanopslagh og kan næsten ikke lade være at grine, hvis man ser det klip.
Ja, også fordi det er jo helt tydeligt, hans sag, der bliver nævnt, ikke? Lykke, han siger... Og så render I rundt på Christiansborg og spørger ind til boligsager og teaterdirektører.
Ja, ja.
Og det var på det tidspunkt, hvor Alexis boligsag ligesom kom op igen.
Det var at sige, han får i hvert fald, han har lidt svært ved at finde en grimasse, der kan passe.
Men ligesom med Jeppe på bjerget, hvor man jo spørger, hvorfor drikker Jeppe? Så må man altså også stille sig selv spørgsmålet, hvorfor vrisser Lykke? Hvorfor gør han det? Og jeg er godt klar over, at man altid kan få noget godt ud af som politiker og skændes med en journalist. Det er jeg godt klar over. Men jeg tror, det er dybere end det. Fordi hans proklamerede projekt var befrielse. Og Lykke er på alle tænkelige parametre blevet befriet.
Mm.
Alligevel vrisser han ved de mindste ting.
Det er jo blevet hverdag.
Men jeg kommer igen til at tænke på, måske handler hans projekt slet ikke om befrielse. Det kan være, det slet ikke var det handlede om for Lykke, at blive befriet. Det kunne være, det bare handlede om hævn. Eller noget andet negativt. For så bliver man jo aldrig glad. Så har man aldrig fået nok. Og det er jo lige meget, hvor mange sønner, der skifter over fra det ene parti til ens eget parti osv. Så vil man aldrig være glad. Jeg filosoferer bare. Han har klaret sit befrielsesprojekt til UG, kryds og slange. Og alligevel står han der og kan slet ikke være i sin krop over jordens mest simple lille bit spørgsmål. Og det er sket flere gange nu, og det er derfor, jeg sidder og tænker, hvad er det dog, der er endemålet for Lykke?
Men så kan han jo for fanden også bare stille op til et ordentligt interview om den sag.
Altså... Jeg kan jo ikke sige, at han var jo i Folketingssalen få timer efter det der, den der seance. Og der var jeg nemlig selv dernede ved Folketingssalen sammen med andre journalister, også Tine Toft, og der prøver man jo at spørge ham igen, men der vil jeg jo ikke sige en skid.
Nej, men det er jo det.
Og der kan man sige, her havde du muligheden. Der handlede det ikke om Ukraine-fremlæggelse.
Og men der, han kan ikke bare gå, når så, han står der.
Så
der
går han, nej, men så går han. Så går han jo forbi os, og så stiller vi nogle spørgsmål. Og så siger han, jeg giver ikke interviews, når jeg går. Og det gjorde han jo, han gik jo. Og det er jo med henvisning til, at man må ikke følge efter en politiker inden i Folketinget. Det er jo helt rigtigt, sådan de regler har de jo lavet for sig selv. Men der kunne han jo bare svare, der handler det jo ikke om Ukraine. Så hvornår fanden skulle man ellers spørge ham om noget, end når han står stille? Nå.
Ja. Der vil så også være dem, bare lige for runden af, der mener, at det at stille et spørgsmål, det kan man jo se derude, Stine Bosse og hvad hedder det, Lisbeth Knudsen.
Lisbeth Knudsen, ja.
At det at stille et interview i den gravalvorlige setting, ja, som det er, at det handler om krigen i Ukraine, om en personsag i folketingsgruppen hos Moderaterne, det er simpelthen uacceptabelt.
Ja, det er decideret skuffet over sådan en som Lisbeth Knudsen. Ej, det er så ikke mere, men altså sådan en gammel medieboss der, som sidder der og belærer de nye generationer af journalister om, hvad der er god opførsel foran en politiker. Ved I hvad? Du kan bare gå på pension.
Okay,
ingen, der har brug for at høre sådan noget længere. Så sådan noget overlærerinde. Halløj.
Jeg tror, vi går videre.
Ja. Det pisser mig totalt af.
Ja, det er godt.
Vi skal nå vigtige ting.
Og jeg tror, det skal gå lidt hurtigt, fordi det er allerede ved at blive lidt langt. Nej, har jeg fået at vide i min nyårsnegl?
Ja, det kan jeg da slet ikke, men jeg tror, vi har siddet her 5 minutter. Alex Vanopslagh.
Yep.
Der lavede du jo et meget sjovt interview med ham, Christoffer.
Ja, ja.
Ikke? Med boligsagen.
Jeg lavede ikke noget interview med Alex Vanopslagh.
Nå, nej.
Alex Vanopslagh lavede et interview med Alex Vanopslagh.
Ja.
Hvor at vi jo bare gik tilbage, og fordi vi ville jo spørge til, at der jo nu er jurister... højtstående jurister, som mener, at det er bedrageri, det som Alex Vanopslagh har haft gang i med at drage nytte af den her folketingslejlighedsværdi i 29 måneder.
Men han har ikke overholdt loven.
Nej, det har han
altså
ikke.
Det har han jo ikke.
Han har brudt reglerne, og spørgsmålet er så også, om man...
Hvilken konsekvens skal det
ja,
så have?
Om man kunne retsforfølge ham for bedrageri.
Ja.
Og det mener de jo, han skulle politianmeldes for. Eller i hvert fald,
han er vel også blevet politianmeldt.
Og nu er han blevet politianmeldt, og ja. Vi vil jo gerne spørge ham til, om hele den kampagne, som Liberal Alliance kørte i valgkampen, om at du kan godt.
Ja.
Du kan godt.
Det er dit ansvar.
Du tager ansvar. Du skal ikke gøre
dig
selv.
Der er andre, der har ansvar for, hvad du går og laver. Det er dit eget ansvar, og du kan godt.
Så ansvaret for at rydde op, for at få betalt en eventuel, altså de 290.000 kroner, som man anslår, at værdien af den her lejlighed er i Information. Og,
baseret på cirka månedshusleje i den her periode. Ikke?
Må jeg låne kaffen?
Betaler man så ikke? Det skal han da betale tilbage, tænkte vi, at vi kunne spørge ham om, hvis man selv tager ansvar, hvis man selv godt kan, hvis man selv ikke er et offer, hvis man selv gør sig robust, og alle de her ting, som de stod og sagde i valgkampen.
Ja, så at borgerne skulle gøre.
Ja, så vi tog bare de spørgsmål og stillede ham selv.
Du har fået en værdi for en lejlighed på 290.000 kroner, og som der er nogle jurister, der siger, at det er simpelthen uretmæssigt. Og så siger du, at det er nogle myndigheder, der har, hvad kan man sige, truffet en beslutning, og derfor så kan du slippe. Vil du virkelig gøre dig sværere,
end du behøver at være,
og forvente, at alle andre
skal løse dine problemer? Eller vil du hellere være en, der tager livet og ansvaret på dig?
Gør du så ikke dig selv til et offer,
der bliver bitter og passiv, krænket og ansvarsløs?
Eller vil du hellere stræbe efter
at være næstekærlig,
selvopoffrende,
robust,
initiativrig og ansvarsfuld?
Ja, valget er dit.
Jamen, jeg tager jo ansvar for det, jeg har gjort forkert, og betale det tilbage, som myndigheder og folketingsadministration siger, jeg skal betale tilbage. Det er jo min skyld, jeg har begået en fejl, men det er nogle andre, der ligesom fælder dommen og siger, det her, det er straffen, det er det, du skal betale tilbage. Og så betaler jeg jo tilbage, og så er det lidt som om, at det skal ligge mig til last, at nogle myndigheder har truffet en afgørelse.
Men han mener, han tager ansvar, fordi han har jo bare gjort det, som han har fået besked på, nemlig at betale de her 30.000 tilbage i dobbelt husførelse.
Men giver det ikke også rimelig god mening? Altså, man skal jo ikke bare selv betale 290.000 kroner, fordi der er et medie, der har fået lavet et cirka-anslag. Han kan jo ikke rejse tiltale mod sig selv.
Det er klart, men det interessante, synes jeg, er, om Alex Vanopslagh ligesom vil gøre en dyd ud af, altså, vi har jo trods alt at gøre med et liberalt parti, der
har ført kampagne på at tage personligt ansvar. Ja.
Og så
det vil
ligesom
sige, at du forventer, at han kommer til at køre det her som en tilståelsesag, hvis det ender i retten?
Ja, jeg forventer ikke nødvendigvis, men forventer, at han afsøger alle muligheder for, om han har lægget statskassen unødigt til last. Fordi det er jo også noget, Liberal Alliance gør en dyd ud af. Ikke at borgerne ikke skal gøre.
Den her sag kommer jo aldrig for retten.
Nej, det gør
jeg har ikke. Aldrig nogensinde i de 20 år, jeg har arbejdet som journalist, hørt, at en politianmeldelse fra en borger mod en politiker ført til noget som helst. Det gør det selvfølgelig heller ikke her. Det her handler om, det er, at Folketinget har nogle regler for, hvornår man kan give folketingsmedlemmer en bolig i det centrale København. Det er der regler for. Og de regler har han brudt. Han havde ikke ret til den lejlighed. For han boede ikke i Struer nok. Og derfor havde han ikke ret til den lejlighed, han fik den alligevel. Så er det klart, så har han fået penge til dobbelt husførelse oveni, og den betaler han selvfølgelig tilbage, ligesom Simon Kollerup og alle mulige andre også gjorde, da de snød med reglerne. Men værdien af lejligheden i det centrale København, som han ikke havde ret til at opholde sig i, hvis han havde fulgt loven. Hvad med den? Og det er jo den, hvor han godt kan gå ind og sige, nu finder vi ud af, hvad det egentlig er værd. Det kan ikke være så svært. Og så Folketinget, i stedet for, at de jo altså indhylder jo alt i tåger, og vil ikke sige, hvad afgørelserne er, hvad de, og hvordan de vil gøre det, så er der bare helt faste rammer for, hvis det viser sig, at en politiker har fået en lejlighed uretmæssigt, så skal man betale så og så meget tilbage. Men det har man jo ikke gjort. Og det kunne han jo godt tage ansvar for at finde ud af.
Og ifølge,
det kunne han jo faktisk godt, hvis pengene ikke klistrede sådan i lommen.
Ifølge Alex Vanopslagh,
så
tager han også ansvar for eget liv, og for sit eget liv, som jo er hans store budskab. Ja. Fordi han i starten af den her sag spurgte Folketingets administration, om de ikke kunne komme med et anslag på, hvad skal jeg betale tilbage? Hvad skal jeg betale tilbage? Både i dobbelthusførelse og i husleje. Ja. Så han føler jo, at han har fulgt den til dørs. Men det er sjovt nok altid sådan med politikere. Hvis der var en almindelig borger derude, der havde draget uretmæssig nytte af en lejlighed i 29 måneder, så vil man nok næppe slippe med, bare at få at vide, at du skulle betale for, boopgørelsen til sidst. Altså der vil jo være en regning for det, du havde fået af det offentlige i den periode. Ligesom hvis du får for meget SU udbetalt, fordi du arbejder ved siden af, ikke? Så kommer der altså bare et krav, og det er, når du er nyuddannet, og nu taler jeg personlig erfaring, og jeg er også skide sur, men der kommer jo bare et krav, ikke? Og det er jo bare at betale tilbage ved kasse 1. Værsgo, der er en regning 90.000. Værsgo, unge mand, ikke, som ikke har en folketingsløn og skal ud og forsørge sig selv.
Ja, og særlige folketingsregler også. Ja. Altså.
Så nå, men det er bare for at sige.
Ja.
Det er, det, sådan, er det, sådan spiller klaveret bare sjældent, når vi har at gøre med politikere, der bryder reglerne.
Ja, men det er
af
det.
Af en eller anden årsag.
Men og det, altså, det er jo fordi, der ikke ligger nogen faste regler for, hvad altså nogle sanktioner og sådan noget.
Ja.
Det er jo det, der er problemet.
Så præsidiet bliver nu presset af Enhedslisten. Han er politianmeldt. Eneste Peter Veldund fra Enhedslisten, og jeg tror også Alternativet vil gerne have, at de går ind og kigger på den her sag, er den rette sanktion ligesom blevet draget.
Okay,
godt. Okay, Brian, kom med din kæphest.
Jamen, jeg har to kæpheste, men det kan vi jo ikke nå. Min ene kæphest, det er Mette Frederiksen, der har set pyramiderne nede i Egypten.
Jamen, lad os tage den.
Og den anden er altså dejlige coronatal.
Jamen, det kan...
Nej, men ikke coronatal. Vi tager, så vil jeg hellere med det fra.
Jeg vil slet ikke nævne de coronatal så.
Nej.
Jeg vil slet ikke nævne, at vi køber 8 millioner nye vaccinedoser frem til sommer, selvom vi har 13,5 millioner doser på lager. Det har SSI lige fortalt os.
Ja, nej.
Det vil jeg slet ikke fortælle om. Og vi også kan sidde 2,5 millioner allerede. Men det vil jeg slet ikke fortælle om, for det er slet ikke interessant.
Vi skal tale om
der er også en halv million, der snart skal kasseres.
Okay, videre til din næste.
Men nu skal vi til den kæphest, som er rigtig sjov. Mette Frederiksen har jo været i Egypten på statsbesøg, og i den forbindelse kom hun ud til pyramiderne. Og det kalder jo på et opslag på Instagram, det gør det altså. Og hun skrev her, jeg elsker historie, skrev hun. Og hun står sådan med armen op af pyramiden, pyramiderne. Og derfor er det også en stor oplevelse at besøge pyramiderne her i Egypten. Det er svært ikke at blive ramt af, hvor prægtige de er. Tænk, at mennesket har bygget noget så stort, uden at have stor bededag. Ja. Og enestående i vores fjerne fortid, det er da imponerende. Og så sådan en praise emoji.
Okay, og hvad er det så helt konkret, dit problem med det opslag her?
Det er, at det kunne 12-årige have skrevet. prøv at se, jeg elsker historie. Prøv at se, hvor store de er. Se, hvor store de er, de der. Det var dog imponerende. Tænk, hvis hun så den kinesiske mur. Prøv at se, hvor langt den er. Ej, prøv at se her. Det går hele vejen. Man kan ikke engang se enderne.
Men Brian, er vi ikke nået lidt dertil, at hun kan jo heller ikke rigtig gøre noget rigtigt? Uden at du sidder og bliver sur.
Jeg synes, det er sjovt. Og jeg har da også godt sige, at Joachim B. Olsen har liket det. For det har der også, visse dybder. Ligesom hvis man så Eiffeltårnet og tænkte, hold da op mand, det er eddermame højt det der. Prøv lige at se, og så går det op i sådan en spids der. Jeg elsker historie og arkitektur. Men
det er altså virkelig sjovt at så gå ind og se, og det er jo altid sjovt at læse kommentarer til politikers hvad hedder det, opslag, ikke? Så er der Johnny Andersen her, der skriver under billedet af Mette Frederiksen. Det lyder godt. Så må vi håbe, du også snart overgår til historien. Altså, de folk er simpelthen... og det er det der måde, de altid kan få det drejet sig ind til. Det der med, hun mener, det er historisk, ikke? Og det er flot, når det er historisk. Nå, stor bededag var vel ikke historisk nok for dig? Det er Jannik.
Ej, kommer nu flere.
Ja, men de er så gode, det her. Lidt sjovt, at den, som elsker historie og hvad mennesker før i tiden har kæmpet for, nu også afskaffer historie.
afskaffer.
Ja, afskaffer historie.
Er det også stor bededag?
Men egypterne havde fri stor bededag, har jeg hørt. Det er bare rent stor bededagsbashing for Mette Frederiksen, ikke? Hvad hedder det?
Jo, prøv at tage.
Du må elske pyramiderne væsentligt højere end grundloven, for den har du da glemt. jeg elsker demokrati. Det er også lidt historisk. Altså, det er bare en lang syndflod. Ja. Så er der også dem, der bare synes, at de elsker bare Mette.
Jeg synes også, de er store.
Ja,
jeg er også enig med Mette. De er fandme store,
ja, de er virkelig store. Og det er et fantastisk billede af vores dejlige statsminister foran pyramiderne. Ja. Så jo, der er jamen, meget...
Der er jeg altså på team med Ros. Trods alt. Hvis jeg skulle vælge mellem de to grøfter der, så ville jeg alligevel være over og sige, at de er sgu da også. Altså, det er også rigtig nok. De er da vildt store.
Også bare Per her. Per Henriksen, ikke? Ja, de er sgu flotte. Nyd din fridag. Dem har vi ikke for mange af i Danmark.
Nå ja, okay. Jamen, det kan nok han. Hvad hed han?
Per.
Jeg var på team Per, tror jeg. Det er det der, vi kigger ind i. Jeg tænker jo, jeg mener jo stadigvæk, vi befinder os i den brede, de brede mediers sidste tidsalder. Og hvor længe det var, ved jeg ikke, men det ender jo, tror jeg, når jeg tager min vrisne hat på, det er der, det ender. Altså, fordi når nu politikere ligesom har gjort medier til nogen, der altid stiller utidige spørgsmål, og medier så gør det alligevel, og vi har slidt hinanden helt ned på den front, så er der kun det der tilbage. Mm. Et opslag fra en politiker, og så enten galde eller ros tilbage.
Ja, røde roser eller sådan nogle super, super
smiley. Det er så simpelthen sjovt det her, men det er i et andet spor.
Jamen, det er godt.
Altså, det er en, der prøver at hijack.
Yes.
Kommentarsporet med til at tale om noget helt andet.
Jamen, det elsker jeg.
Og det er så en bror med brugernavnet What is Carrot Pie?
Ja.
Der skriver alt sammen i caps lock. Mette, hvorfor kan du ikke lige tage en snak med ham Biden, inden han ødelægger hele vores fremtid? Jeg ved godt, det er hverken er din eller hans fremtid, siden I er så gamle. Men hvad med jeres børn og børnebørn? Hvad fuck er der galt med systemet?
Med systemet.
Ja. Og jeg ved ikke helt, om det er sådan en klimating, eller det står ligesom ikke nærmere præciseret, hvad hun skal snakke med Biden om. Men,
fremtid. Den har vi også for os.
Ja, hun venter jo stadig på at komme over og tale med ham, som jeg forstår det.
Ja. Oh, ja.
Hun har ikke været der endnu.
Nej. Men det er også det hvide hus. Ej, hvor er det flot.
Ej, hvor er det dit, mand? Ej, hvor er det helt vildt. Hvordan kan det være så vidt efter så mange år?
Tænk, at folk i vores fjerne fortid har bygget sig
noget så vidt.
Det er det hvideste hus, jeg nogensinde har set.
Nå, men det har altså lange
udsigter.
Det har lange udsigter, åbenbart. Der er ikke nogen invitation.
Nej.
Skal vi ikke ønske alle en dejlig, dejlig weekend?
Det kammede dig helt over, hva'?